Dialogo numero 3. Signorino Adek rencontras signorinon Bo.
Ha, signorino Bo, mi gioias vidi vin.
Ancau mi gioias, signorino Adek. Ci vi iras fari acetoin?
Ne, mi serĉas mian edzon pro urĝa afero. Ĉu vi vidis lin en la urbo?
Sed jes, mi rencontis lin tute hazarde. Antau quelcae minutoi mi ancora parolis con li.
Kie vi renkontis lin?
Proxime de la magazeno Ino.
Mi kuras retrovi lin.
Attendu dum momento. Ci viam audis la novajon pri Andreo, la plei agia filo de signorino Dis.
Kian novaĵon?
Shenas, che li farigis doctoro pri medicino.
Ĉu vere? Tio estas bela sukceso.
Yes. Kai li edziĝis al Mikaela Mila.
Al Mikaela, vi diras, tio estas granda bonŝanco por sinjorino Mila.
Yes, vere granda bonŝanco, sed jen ankoraŭ alia novaĵo. Suzanna, la fratino de Mikaela, edziniĝis samtempe.
Tio estas surprizo post surprizo.
Ĉu ne, sinjorino Adek? Kaj divenu, aŭ kiu?
Mi ne povas diveni. Aŭ kiu do?
Aŭ la frato de Andreo.
Kiu mi aŭdas? Aŭ Petro, la alia filo de sinjorino Dis?
Jes, aŭ tiu estas inĝeniero pri elektro.
Tio estas novaĵoj eksterordinaraj, preskaŭ nekredeblaj. Du fratoj, kiuj edziĝas al du fratinoj. Tio ne okazas ofte.
Jes, efektive, eĉ nur tre malofte. Kaj pensu, la geedziĝoj okazos samtempe dum la venonta sabato posttagmeze.
Tio estas okazo de granda festo por la familioj kaj parencoj.
Oni devas diri, ke la parenceco de la du paroj da junaj geedzoj estos iom komplika.
Kial vi kredas, ke ĝi estos komplika?
Ĉar Andreo fariĝos la bofrato de sia propra frato Petro.
Ĉu tio estas ebla?
Jes, certe. Krome, Mikaela estos la bofratino de sia fratino Suzana, kaj inverse.
Tio estas situacio vere stranga.
Tre stranga, preskaŭ komika. Oni ne ofte havas tiajn novaĵojn por rakonti, ĉu ne?
Tio estas vera. Sed nun mi nepre devas forkuri por retrovi fine mian edzon. Pardonu, sinjorino Paul. Adiaŭ.
Estas vi, kiu devas pardoni al mi, ke mi retenis vin tiel longe. Adiaŭ, sinjorino Adek, ĝis alia fojo.